Егін шетірек.
Байқұс жаман жігіт емес, бірақ күнәкар болсам да шынымды айтайын, өз басым Светаға Николайды теңсінбеймін. Светаның еркек ұрғашыны бірдей тартатын ерекше бір лебі бар. Еркектер оны көргенде өңдері жылып, көздері мұнарланып, іштей күрсініп қояды. Нағыз бір ересек, ұстамдылары тамағын кенеп, көзін тайдырып әкетіп, бірақ кімге қайда қарарын білмей қипақтап қалады. Ар жағында сайтаны барларының майырлаған мысықтай көздері жылтырап шыға келеді. Жұрт назарын Света сезбейтін сияқты. Жайма шуақ, ақ жарқын қалпынан аумайды. Әрине сезбейтін болар, егер сезе қалса, онда жай бірақат қалпын жоғалтып, мінезі өзгеріп, не іштей тіксініп, бойыма дартпаймын деп тәкәппәрсіп кетер еді. Не оңай сиқырмен еліктіріп, жігіттердің ындынын кептіре түсіреді ғой, дегенмен тереңде жатқан тіпті өзі де білмейтін бір сиқыры бар шығар. Болмаса асқан сұлуда емес, әлде нәзіктігі ме? Бірақ осының бәрін Николай сезеді. Командирлер бас қосқан жерде ұстараның жүзінде отырады. Кейде сыралдырғысы келмей, қанша ақ жарқын болғысы кеп бақса да орайын тіпті келтір алмай. Әзіл қалжыңы да орынсыз шығып, даусы дабырлап, өзін-өзі зорлап, күлдіріп, оқыс тұйықталып қала береді. Содан сөзге араласпай, қабағының астынан жұрттың ажарын жетіп ағып, әйеліне түсіп кеткен көздерді аңдып отырады. Қара торы жүзінің шешек тағы ма, безеу ме, мен ажырата алмаған қожыры бар. Әр берден соң түтігіп, беті тіпті қарайып кетеді. Түрін інаңдыған мысыққа ұқсатып, кішкене көз ғана ызалы жылтырайды. Қасымбек жаңа Светасын тіпті сорақы қызғанат дегенде, Николайдың дәл осы кескіні көз алдыма келіп тұра қалды. Қайтсын енді, еріккен бойдақ командирлерді шақырса, өзінің ертеңгі қуанышты тойын азапқа айналдырмай ма? Біз үлкен селоның шетінен оқшау салынған асабнякта тұрамыз. Бұл өзі заманда бір мықты байдың үйі болу керек. Еңсесі биік, екі қанатын кең жайған келісті үй. Ауласының шет-шетінде шағын ғана 2-3 бөлмеден кішкентай үйлер бар. Оны флигель дейді екен. Бұларда осы мықтының күтуші, қызметшілері тұрса керек. Біздің полктың семьясы бар командирлері осы асабняққа түгел сыйып кеткен. Мықтырақтары ана үлкен үйдің өзінде тұрады. Біз сияқтылары бір бөлме алып флигельде тұрамыз. Ауланың іші аллеялары бар, кәдімгі парк, әр жерде скамейкалар, беседкалар, жалпы тұрмысымыз жаман болған жоқ. Осы бір рахат жерге келіп орналасқанымызға айдан асып кетті. Әйелдер нағыз курорт деп қуанып жүр. Тек бір ыңғайсызы күйеулеріміз таңертең қызметке кетеді, содан қара кештеп бірақ оралады. Жаздың ұзақ күнінде өңшең әйел қаламыз. Әйел деген халық айналып кетейін, жақсы ғой, тек өздері бірыңғай қалған жерде шаң шұңы да көп болады екен. Бірақ біз жабайы әйелдеріміз, Қызыл армия командирлерінің әйелдеріміз. Біздің де өзімізге лайық бастығымыз, тәртібіміз бар. Полктың әйелдер советі деген ұйымымыз бар. Оның бастығы полк командирінің әйелі Елизавета Сергеевна. Дәрежесі үлкен болғанмен өзі кішкентай адам. Аузы мұрны қол аяғы бәрі де шағын ғана келген ып ықшам. Кішілеу ғана шүйке бас, сопақ бет, қоңырқай жүзді кісі. Ұшы шошайын қырап көтерілгені болмаса, мұрны да пістедей. Сөйлегінде жұқалаң ерні тісіне жабысып, аузын шымшып сөйлейді. Бұл әйел сырт адамға бір қарағанда қораш көрінеді, бірақ біз үшін әруағы асқар таудай. Кішкентай кеудесі шошайып, аяғын нығыз басып ол келе жатқанда өзіміз қаймығып, етек жеңімізді жия бастаймыз. Кісіге кейігенде тәкәппәр жүзінен ызғар тепсініп тұрады. «Сіз неге бүгін саяси сабаққа келмедіңіз?» Даусын көтермесе де, әр сөзін шегелеп, нығарлап айтады. Кішілеу тарғыл көзінде Сұс пен қабат ашшы мысқылдың ұшығы соғы жылдырап өзі де шегелеп тастағандай нығыз тұрады. Мен бір үйдің ішінің кір қоңын жуам деп, саяси сабақтан қалуға ешқандай дәлел қабылданбайды. Ал кір жу деген тіпті де дәлел емес. Мәселеңді әйелдер советінде қараймыз. Көбіміз ақ Елизавета Сергеевнадан мақтап қайғымығамыз. Шүйкедей болғанымен алды қатты кісі. Біздің арамызда да әскери қатал тәртіп орнатпағы ойы бар. Біздер командир әйелдеріміз. Әскер бөлімінің жанында тұрамыз, сондықтан бізге де әскери тәртіп керек. Салдыр салақтықты қою керек. Тәртіпке бағынбаған әйел жолдастарға қатал шара қолданамыз деп талай сөйледі. Күйеулеріміз ертеңгі асын ішіп қызметке кетіп, үй үшін жинастырып болған соң, сәске түсте Елизавета Сергеевна бәрімізді жинап алады. Көбіне үлкен беседкаға жиыламыз. Небәрі 20-ға тарта әйел, дөңгелек кең беседкаға түгел сиямыз. Бүгінде айтқызбай жиналдық. Елизавета Сергеевнаның төрде председательдік орны бар. Ол соған барып отырды. Оған жалғас оның орынбасары, полктың штаб бастығының әйелі Алевтина Павловна келіп отырды. Алевтина Павловна ақсары, сұлу келіншек. Оның атығандай құлаққа майда жұмсақ болса, кісінің көзіне де өз сондай әсер етеді. Денесі аршыған жұмыртқадай жұп-жұмыр, сәл ғана ұрты білініп, бұғағы үлбіреген дөңгелек жүзді, үш жағы қай-қайған кішілеу ғана ерке мұрын. Мұның да шертіп тұрған әсем кеудесімен жас баланың білегіндей тамағын, әсіресе сүйіске құштар үлбіреген ернің көргенде талай еркек тамсанар еді. Бірақ бұл маңда оған өресі жететіндер жоқ. Ол штаб бастығының майор Масловтың әйелі. Алевтина Павловна өз бағасын жақсы білетін кербес келіншек. Бәрімізге де жоғардан төмен сәл мүсіркей қарайды. Бірақ сонсын өзімсінген еркелік басып кетеді. Сенің намысыңды шабақтамайды. Басына қонған бақытымен құдай берген ажар, көркі бірдей болса қай келіншек бұлғақтамайды. Алевтина Павловна тек Елизавета Сергеевнаға ғана кішілік көрсетеді. Оның алдына шығып сөйлемейді. Елизавета Сергеевнаны сөйтіп, сөйлетіп қойып, қайтесің айта берсін дегендей сәл ғана езу тартып жымиып, өзі зергіп, үнсіз отырады. Елизавета Сергеевнаның сол жағына әйелдер советінің хатшысы инеліктей қатқан арық, сұңғақ бойлы Маруш Аршаковна келіп отырады. Бұның тұлғасы мен келбеті Алевтина Павловнаға қарама-қарсы жаратылған. Бірі күн болса, бірі түн сияқты. Маруштың шашы көмірдей қара, жылтыратып ортасынан қағайырған, биік қабақты, үлкен дөңес мұрынды қатқан қара тор келіншек. Әйелге сонша үлкен мұрынның жарасқанын алғаш рет осы Маруштан көрдім. Егер мұрны осыдан кішілеу болды бар ғой, анау биік қабағына, тостағандай қара көзіне мына жақ бітіміне жараспас еді. Арық болғанымен арсиып тұрған жоқ, денесі де жинақы, сымбатты, тек бір ғана айып қушықтау иығына ірі жүзді бас қондырғысы үлкендеу. Орыс тілін басқа бір нақышқа салып, әсем бүлдіріп сөйлейді. Оған Алевтина Павловна шығыс Мадоннасы деп ат қойған. Мен қайдан Мадонна болам? Мадонналар сен сияқты толық болады. Нағыз славян Мадоннасы өзіңсің деп күледі оған Маруш. Маруштың жас шамасын айыру қиын. Елизавета Сергеевна сияқты 30-дан әжептәуір асып кетсе де өзі білсін. Елизавета Сергеевна столды тықылдатып, тәртіпке шақырды, сөзін бастады. Жолдас командир әйелдері, мәжілісімізді бастаймыз, өздеріңіз білесіздер, ертең күн демалыс. Бірсіпірі жолдастар бірескі барады. Қалғандары өз қалауынша демалады. Ал біздің көптен бері қанша талқылап, шеше алмай. Осы кезде Наташа деген келіншектің емшектегі баласы шырылдап жылап қоя берді. Өзімді нағып жыламат деп отыр едім. Бұл баланың күндегі әдеті осы. Елизавета Сергеевна сөз бастарда шырқын бұзады. Шешесі Наташа, сидиған бойы болмаса, бір шайнам еті жоқ, адырақ көз арық келіншек. Жасты болса кеудесіне жабысып солып қалған емшектен не сүт шықсын, содан болар баласы зар жақ, жылауғақ. Өкшесі қанап көрмеген Елизавета Сергеевна қоңыз жұтып қойғандай тыжырынды. «Наташа, Наташа, жұбатсаңызшы! Ылғи өстіп жиналыстың шырқын бұзасыз!» Наташа еш уақытта кісінің бетіне келмейтін келіншек. «Ә» деп бебеу қағып баласын әлдейлейді. Бала ерегіскендей одан сайын бақырады. «Бергіш, берекеш маған!» деді осы кезде бір әйел. Бұл Валя. Кеспелтек, балғадай келіншек. Мұның да емшектегі баласы бар. Баласының екшекесі торсықтай. «Бер әкел, мен еміз берейін», деді Валя. Елизавета Сергеевна тағы бір қоңызды жұтып қойды. «Валя, қалай ғана ұялмайсыз? Осында жиналыстың үстінде еміз отырмақсыз ба?» деді Елизавета Сергеевна жұқа танауын тыжырып. «Е, еміз сенесі бар? Басқа ешкім жоқ, кілең қатындар емес пе?» деп шапеде қалды шүйкедей арық әйел. Бұл кәдімгі аты шулы ұрысқақ Муся. «Муся, Мария Максимовна осы дөрекіліктің керегіне қатындар деп сіз совет командирінің әйелісіз. Енемене, қатын демей, әйел деп сызылғанда қайтадан қыз болам деп бедің? Сені мен біздің қыз дәуреніміз енді айналып келмейді. Қатынның аты қатын деп ұрысқақ Муся бастықтың өзін тойтарып тастады. Одан да емісін ана Валя. Екі емшегі екі сиырдың желіндей боп отыр. Жетет, Наташа деген жасты болса мен сияқты кеуіп қалған қу шандыр емес пе?» Бұл фәниде Елизавета Сергеевнаның жалғыз қорқатын адамы осы ұрысқақ Муся. Пәледен машайық қашқан деген емес пе, өзін полктың анасы санайтын, бізге әмірін мықтап жүргізетін Елизавета Сергеевна осы ұрысқақ Мусяға келгенде тайқып шыға келеді. Бастығымыз үнсіз қалды. Онсы Мусяның айтқанына амалсыз көнгендігінің белгісі. Валя өз баласын Наташаға ұстатты да, оның жылауық баласын бауырына салды. Ұрысқақ Муся бекерге шабалаңдамаған екен, зар жақ бала Валяның кеудесіне жете бере жым болды. Тіпті құлқыны кеуіп қалған екен, сораптап емгеніне дейін естіліп тұр. Бір сәт бәріміздің көзіміз ашқарақ балаға шүйілген екен, Елизавета Сергеевна есін жиып, үзіліп қалған баяндамасын қайта жалғады. «Жолдас командир әйелдері, үлкен қаладан шет тұрғандықтан сіздердің еш қайсыларыңыз қызмет істемейсіздер. Уақыттарыңыз босқа кетіп жатыр. Әйелдер советі сіздердің сол бос уақыттарыңызда пайдалы нәрсеге жұмсау жайлы мәселе қарады. Ақылдасып келгенде өте маңызды екі шешім қабылдадық. Біріншісі, неміс тілін үйрететін үйірмашымыз. Күніне екі сағат сабақ өткізіледі. Светлана Андреевна» деп Елизавета Сергеевна Светаға бұрылды. «Сабақ беруге сізді тағайындамақ болып ұйғардық». «Бізге Света сабақ береме?» деп шықылықтап кеп күлді ұзын бойлы, иығы еңкіштеу қызыл бет келіншек. «Муся, сіз несіне күлесіз?» деп қойды Елизавета Сергеевна. «Жоға, әншейін» деп Муся одан бетер сықылықтады. «Мен жай...» Екі Мусяны шатастырып алмас үшін жұрт бұл келіншектің атын күлегеш Муся қойғанды. Оның ерекше бір қасиеті көбіне күлетін жерде күлмейді, нағыз бір күлмейтін жерде күліп алады. Бір күлсе көпке дейін тоқтай алмайды. «Елизавета Сергеевна, менің өзім неміс тілін мардымды білмеймін. Кімге ұстаз бола алам?» деді Света қызара бөртіп. «Шырағым Света, біз әуелі сенің білігіңді біліп алайық», деді Маруш болар болмас қана езу тартып. «Содан кейін ар жағына басқа мұғалім іздерміз. Қоғамдық тапсырмадан бас тартуға болмайды», деді Елизавета Сергеевна аузын шымшып сөйлеп. «Светлана Андреевна, сізде бізде әйелдер советінің шешіміне қалтқысыз бағынамыз. Сонымен бірінші мәселені қабылданды деп есептейміз ғой, әйел жолдастар. Кәне, дауысқа қоям, құптағандарыңыз қол көтеріңіздер». Света қызарып төмен қарап отырып қалды. Өзгелеріміз қол көтеріп құптап шықтық. Әйел бастығымыздың екінші мәселесі тігін үйірмесін ұйымдастыру керек екен. Бұл да жақсақ нәрсе. Екі қолың алдыңа сыймай бос отырғанша өнерге үйренесің, балаңның көйлек көншегін қайсаң да не зияны бар. Маруш Аршаковна шебер екен, сабақ жүргізеді. Әйелдер бұл ұсынысты жамырасып, жабыла қостап еді, артындағы бір кілтипанына келгенде екпіндері қайтып қалды. Ол тігін машинасын сатып алу, сол үшін кісі басы ақша жинау және сөз бидаға салмай ертең Бреске барғанда ала келу керек. Қинаған жері осара. Тіпті бар болса да қапелімде қалтадан ақша суырып беру. Ойламаған, күні бұрын есепке бермеген шығын, есепсіз ақша кімде бар? Елизавета Сергеевна шырылдап қанша үгіттегенмен бола қоймады. Артық ақша жоқ, ойлану керек. Әрине, ақша жинау керек қой, бірақ қапелімде кешке күйеуім келсін, қанша айтқанмен ақша табатын солар ғой. Ақылдасайық, ертеңнен басқа да жексенбі бар ғой. Бресте қашық емес, келесі жұмада барса да. Бұл мәселе осылай жіңішкеріп барып, сиыр құйымшақтанып бітіп еді. Елде менің қамқа деген әжем бар. Жақсылық пен жамандықты күнілгері сезетін көріп келдігі бар. Оң көзі тартса қуанат, сол көзі тартса ренжейді. Болашақ көп нәрсені түсінде көретті, соларын айнытпай жорейді. Үйге ақша түсе қалса, бәсе, кеше уысым қышып ет деп, алыстан сағынған адам келсе, алдыңғы күні түсімде бір табақтан ас ішіп отыр едім ау деп бәрінің үстінен түсетін. Жасым 19-ға қарағанда дырдай келіншек болсам да, қамқа жемнің сол көріп келін маған қонбапты. 41-ші жылдың 21-ші июнь күні маған жамандық емес, жақсылық әкеле жатқандай көрініп, жағам жайлау, жайбарақат жайсан күн болды. Бар оқиғасы бадырайып көз алдымда тұрып қалды. Сол күннің өзі де толысып піскен жемістей толықсып тұрғанды. Шаңқай түске қарай көтерілген күн, ыстық аптабымен күйдірмей, қалың ағашқа жай қалған көк шалғынға, құйқалы топыраққа мол қызуын сіңіріп балқытып келеді. Шуақ қою ауа, жұмсақ жылуын бүкіл тәніңе дартып, өн бойыңды ұяң тартқызып, көңіліңді тыныштыққа, бейбіт рахатқа бөлейді. Жасыл көк шөптің қызып келе жатқан дымқыл жердің иісі аздап мас қылғандай басыңды айналдырады. Кенет мұрныма еміс қана саумалдың иісі келгендей болды. Ол қай шөптің иісі екенін ажырата алмадым. Адам ертеңгі күннің не боларын білмейді. Бірақ ақыл ойдың болжамы жетпеген нәрсені кейде тәннің сезетіні сияқты. Бірнеше жылға созылмыш азап пен мехнат алдында дүниенің бар жылуы мен тыныштығын, азғана рахатын әр клеткасына сіңіріп алғысы келгендей, бар денем балбырап, болашақ қауіп пен қатер, жан шырған үрей алдында тынығып алғысы келгендей, көңілім де жай тауып, жадырап келеді. Алиядағы скамейкада Света екеуміз отырмыз, үндемейміз. Светаның барлық төмен етектіден артықшылығы да осы. Құлағың тыныш, қасыңда бір жақсы адам барын біліп, бүйірің жылып отыра бересің. Света бір кезде маған қарай қисайды да, белімнен құшақтап алды. Надя деді содан соң. Мұндағы орыс әйелдері менің нәзиратымды Надяға айналдырып алған. Мен әйелдерден естіп сенбей жүрсем, рас екен қой. Ол жұмсақ алақанымен менің құрсағымды майда сипап өтті. Рас дедім, мен даңқаумын. Сенің қасыңда жүріп, жұрттың ең соңынан біліппін. Света кішкене қабағын шытып отырды да, япырай, бекер болған екен мұның деді. Неге? Сен немене? Еш нәрсені сезбейсің бе деп, Света қабағын көтеріп таңырқай қалды.